Radio Prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddaja o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Prazničnih Akademskih 15. Drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli v zadnji letošnji ediciji Akademskih 15 oddaji, ki vam vsak teden prinaša razlog za malodušje glede prihodnosti visokega šolstva, izobraževanja in univerze. Iz sočutja do vseh študentskih poslušalcev smo se odločili, da vam v prihajajočem prazničnem tednu prihranimo to gorje, tako da se ponovno slišimo šele po novem letu. A brez skrbi, takrat se bomo enako udarno in neizprosno kot pijanski maček po zabavi za najdaljšo noč v letu vrnili z novimi razlogi za zagrenjenost. Zadnji dozi študentskega čistega vina pa lahko prisluhnete v naslednjih minutah. Začnimo z že praznično obarvano novico. Londonski študenti so v ponedeljek izvedli protestno akcijo v galeriji Serpentine, kjer so preoblečeni v božičke opozarjali na nevzdržnost neplačanih pripravništv. Nosili so transparent z napisom Vse, kar si želim za božič, je plača. In obiskovalcem delili letake s pojasnilom, zakaj si za svoje delo v umetniških ustanovah zaslužijo plačilo. Pri tem so opozarjali na to, da pripravništva pogosto zahtevajo enako količino predhodnega znanja in izkušenj kot redna dela na tem področju, vendar se obravnavajo na isti način kot prostovoljska dela. Galerija se je odzvala na protest in študentom dala prav. Če je poskrbela za plačilo pripravnikom, pa ni znano. Z 11. decembrom je New Yorkska univerza postala prva privatna univerza, kjer imajo na njej zaposleni študenti svoj sindikat. Gre za rezultat več kot 8-letnega boja in organiziranja, pri čemer so se študenti nemalokrat srečevali s hudimi preprekami in omejitvami. Njihova zmaga tako ni le korak prepoznavanju zaposlenih študentov kot dejanskih univerzitetnih delavcev, temveč je tudi spodbuda za vse, ki se borijo proti korporativizaciji visokega šolstva v ZDA. Spodbudne novice prihajajo tudi iz sosednje Avstrije, kjer so pretekli teden vse presenetili masovni protesti dijakov. Prvotno odpovedani protesti, ki jih je pred začetkom pogajanja z Ministrstvom za izobraževanje sklical konzervativni dijaški sindikat kot odgovor na reformo maturitetnih izpitov, so se na pobudo jeznih dijakov vseeno zgodili. Začelo se je z samoinicijativnim pozivom na spletu in kaj hitro so se protestom pridružile tudi ostale levo orientirane organizacije dijakov v vseh večjih avstrijskih mestih. Prva novica z domačih logov naj bo prav tako razlog za praznovanje. Univerza v Ljubljani je bila glede na opravljeno raziskavo na 10. mestu med najboljšimi 100 evropskimi univerzami po številu odhajajočih študentov in na 14. mestu po številu prihajajočih študentov. Raziskava je zajemala obdobje zadnjih 2 let, večinoma pa so nas prehitele španske in italijanske univerze. Kaj to pove o odnosu univerze v Ljubljani do lastnih študentov, da se s tem hvali na svoji spletni strani in česa to ne pove o odnosu do tujih študentov v Sloveniji, prihranimo za kdaj drugič. Precej uboren razlog za veselje. Nič bad. Tudi nam se je tako zdel. Potem, ko je javnost doživela burno razpravo okoli novega predloga zakona o visokem šolstvu, so se aktivirali tudi primorski študenti. Študentski svet Univerza na Primorskem in študentska organizacija Univerza na Primorskem sta te dni pozvala k podpisu peticije za pravičnejše financiranje dotične univerze. Predlog zakona po njihovem mnenju izhaja iz nezakonite uredbe o financiranju. Več razlogi za peticijo in o poteku zbiranja podpisov nam je povedal predsednik študentskega zbora ŠOP Sejd Demiri.
Alora, na študentski organizaciji Univerze na Primorskem smo ves čas tekom tega pač javne razprave o predlogu zakona o visokem šolstvu sodelovali preko ŠOS-a z ministrstvom, ampak nikakor nismo pač mogli pristati na predlagano financiranje, ki nekako največ poškoduje oziroma je nepravično do naše univerze. Zaradi tega smo pač med študenti plasirali peticijo. Cilji oziroma zahteve skozi peticijo, ki jih pač hočemo nekako aplicirati naprej na odločevalce, so sledeči. Se pravi, zahtevamo enake pogoje študija za vse študente javnih univerz v Sloveniji. Da bi to dosegli, pa moramo biti pravično obravnavani pri razdeljevanju sredstev in ta pravica mora nekako temeljiti na zakoniti podlagi. Trenutni zakon oziroma predlog zakona nekako samo vzame uredbo iz leta 2011, ki je že neustavna oziroma ustavno sodišče je ugotovilo, da je neustavna, črta 73. člen in financira univerzo na Primorskem tako, kot jo je doslej. Tretja točka pa je ravno to, če bo univerza na Primorskem delovala normalno, bo država nekako enakomerno prispevala k vsem tem trem javnim univerzam, kar pomeni, da bo enakomerno tudi vlagala v nek razvoj primorske regije, ker je pač univerza na Primorskem, moramo si priznati, da nosilec tega razvoja. Zaradi tega smo najprej šli med študente, določili smo si 408 podpisov, ker to predstavlja 6,7% vseh upisanih študentov na UP. Hkrati pa je pomemben tudi podatek 6,7%, saj toliko ravno hočemo iz te razdelitve sredstev za visoko šolstvo oziroma za tri javne univerze.
O tem, kaj so naslednji koraki in kako doživlja varčevanje na področju univerz, nam je ponovno zaupal Sejd.
Danes v Benih imamo prednovoletno srečanje, ker bomo tudi nekako rektorja seznanili z tistimi našimi oziroma da bomo že predtem seznanili z našim uspehom pri pač peticiji oziroma zbiranju podpisov. Naslednji korak pa je pač tudi opcija, da bomo v Ljubljano prišli pa to tudi predali. Samo upamo, največ pač upamo na pristojne, da ne bo treba takšnega hrupa delati. Zdaj, če pogledamo neko vizijo razvoja Slovenije, ki bi temeljila na družbi pač znanja, za Univerzo na Primorskem lahko dobimo 2,5 milijona evra dodatnih za normalno delovanje, če smo za stresne teste bank pač porabili 20 milijonov. In pač študentom je to zelo nesprejemljivo oziroma nelogično, ker na eni strani zagovarjamo tisto družbo znanja, na drugi pač pravno priznanje šparamo. Sparamo pri najmanjši javni univerzi, ki je v razvoju.
Potem, ko so se z nekaj mesečno zamudo, ki je prekoračila zakonski rok, končno pojavila izplačila štipendij tako starim kot novim štipendistom, pa javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij v slogu, kot da se ni nič zgodilo, že poziva delodajalce, da do konca januarja oddajo potrebo po kadrovskih štipendijah za leto 2014-2015. Četudi država že od leta 2008 spodbuja kadrovsko štipendiranje prek 50-procentnega sofinanciranja štipendij delodajalcu, število kadrovskih štipendistov upada. Za tiste študente, ki pa vseeno premišljujejo prijavi, pa naj navržemo podatek, da je v letu 2012 povprečna kadrovska štipendija znašala 338,24 evra, kar je 76% več kot državna in kar 128% več kot Zoisova štipendija. Ob tem velja tudi opozoriti, da s 1. januarjem začne veljati nov zakon o štipendiranju. Zakon bo veljal samo za tiste dijake in študente, ki boste na posameznem izobraževalnem programu za štipendijo prvič zaprosili. Za ostale velja, da štipendijo do konca izobraževalnega programa prejemate v skladu s starim zakonom. Še ena nezaključena zgodba nosi ime študentski referendumi. Ko se je že zdelo, da bodo prinesli vsaj strinjanje glede potrebe po prenovi študentske organizacije, pa se je pokazalo, da je izid zadnjega vznemiril spanec študentskih funkcionarjev do te mere, da so se lotili sprememb referendumske ureditve. Seja, kjer bo potekala razprava, se ima zgoditi danes. Kaj je tako spornega na spremembah, pa je komentiral Jaša Lategano iz društva Iskra, ki je že včeraj objavila odziv na svoji spletni strani.
Preminjajo se pogoji za sklic referenduma, zdaj jih lahko skliče 500 študentov, po predlaganih spremembah pa bi referendum lahko sklical 3% študentov za vsake fakultete oziroma za statutarni referendum 6% študentov iz vsake fakultete. To pomeni grobo nekaj manj kot 3000 študentov iz 30 fakultet, vključno z dislociranimi enotami, ki so izven Ljubljane. Skratka, praktično nemogoči pogoji. Tudi kvorum, ki mora biti dosežen za to, da je referendum zavezujoč, se dviga iz 20% na kar 15.000 študentov, kar je grobo 34%, je prav tako bolj kot ne nedosegljiva številka. Za primerjavo, recimo, je bilo v zadnjih volitvah v študentske zbore bila udeležba približno 19%, skratka pol manj. Je pa dokaj jasno, da pač ne bi se referendum spremenil tako, da ostane pač nemogoče sklicati, na to pa še praktično nemogoče dobiti zadostno udeležbo. Mislim, da je tukaj zadi logika, češ, da je bolj, da referenduma nihče ne more izvesti, kot da pa ga lahko izvede Iskra. Z drugimi besedami pa to pomeni ukinitev. To je treba absolutno obsoditi. To je v nasprotju z trditvami koalicije, da se zauzema za demokratične spremembe, kljub temu, da morda niso navdušeni nad radikalnimi spremembami, v resnici vidimo, da je ravno obratno. Pozdravljajo predvsej radikalne posege v obstoječi sistem, samo pač v nedemokratično smer.
Študentski obvestilnik.
Univerza v Ljubljani tudi letos razpisuje rektorjevo nagrado za naj inovacijo. Sem spadajo tako tehnološke kot netehnološke inovacije, med zahtevane kriterije pa se je uspelo preriniti tudi podjetniškim idejam. Avtorji prijavljenih inovacij, ki bodo ustrezale osnovnim kriterijem, bodo deležni usposabljanja za trženje inovacije, svetovanja z upravljanjem in zaščito intelektualne lastnine ter možnost mentorstva ter povezave z investitorji. Obeta se tudi denarna nagrada. Rok prijave je 17. januar 2014, več informacij pa najdete na spletni strani www.lui.si. V letu so študentske volitve očitno postale vse splošni trend, se bomo po novem letu deležni še enih. Gre namreč za nadomestne volitve v študentski zbor ter posamezne šolzje na fakultetah. Volitve so namenjene izvolitve novih predstavnikov na mesta tistih, ki jim je z letošnjim oktobrom potekal status študenta. Potekale bodo 14. in 15. januarja 2014. ŠOU v Ljubljani v ta namen razpisuje mesta za člane in predsednike volilnih komisij ter mesta za volilne inšpektorje. Več informacij najdete na spletni strani ŠOU. Včeraj je na FDV-ju potekala prva uradna fakultetna skupščina. Več o dogajanju in osebini razprav lahko prisluhnete v jutrišnji oddaji Kaj pa univerza. V prazničnem vzdušju je slutnjo bolezni v srcu za vas novice zbrala Klara O.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, da čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Še kaj tazga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.